今天早上的主题就是大卫按神的旨意服侍他那一世的人。
Tema kita pada hari ini adalah Daud menjalankan kehendak Allah melayani umat manusia pada generasinya.
我再念一遍。
Saya ulangi sekali lagi.
大卫按神的旨意服侍了他那一世的人。
Daud menjalankan kehendak Allah melayani kepada umat manusia pada generasinya.
好，中文的跟牧师慢慢来念呀，好不好？预备起，大卫按神的旨意服侍了他那一世的人。再来，预备来，大卫按神的旨意服侍了他那一世的人。再来一次，大卫按神的旨意服侍了他那一世的人。英语文的 Daud menjalankan kehendak Allah melayani umat manusia pada generasinya. Daud melayani kehendak Allah melayani kepada umat manusia pada generasinya. Lagi sama-sama sekali. Daud menjalankan kehendak Allah melayani kepada umat manusia pada generasinya. 今天要分三段，第一段就是刚才我们的主题，大卫按神的旨意。
Hari ini kita akan membagi dalam tiga bagian. Yang pertama adalah tema kita tadi, yaitu Daud menjalankan kehendak Allah.
第二段。
Bagian kedua.
按提亚教会按神的旨意。
Gereja Antioquia menjalankan kehendak Tuhan.
第三段。
Bagian ketiga.
立春过以堂按神的旨意。
GKY Greenfield menjalankan kehendak Tuhan.
第一段呢就是大卫，第二段就是安提亚教会，第三段就是我们立春过一堂这个教会。
Bagian pertama adalah Daud, bagian kedua adalah Gereja Antioquia, bagian ketiga adalah kita, Gereja Greenfield ini.
我们讲到的根基有两处的经文。
Dasar firman Tuhan ada dalam dua ayat Alkitab.
第一段就是《使徒行传》第十三章前章。
Yang pertama adalah Kisah Para Rasul pasal 13 seluruh ayatnya.
从第一节念完第五十二节。
Dari ayat pertama sampai 52.
第二段呢，《约翰福音》第十五章。
Bagian yang kedua adalah Yohanes pasal 15.
前章从第一节念完第二十七节。
Seluruh ayatnya dari ayat pertama sampai 27.
我们要讲的就根基这两章的圣经。
Yang akan kita bicarakan dasarnya adalah dari dua bagian firman Tuhan.
好，我们先看第一段。我们先讲第一段，就是大卫按神的旨意服侍了他那一世的人。
Kita akan bicarakan bagian pertama, yaitu Daud menjalankan kehendak Allah melayani kepada umat manusia pada generasinya.
好，我们选几节的圣经来看。
Kita akan memilih beberapa ayat Alkitab yang akan kita perhatikan.
使徒行传第十三章。
Kisah para Rasul pasal 13.
二十二节，二十三节。
Ayat 22 dan 23.
哎，中文的跟牧师一同来念这一段的经文。
Yang berbahasa Mandarin kita sama-sama baca bersama Musy.
等下英语文的 跟海音姐妹一同念那一段的经文。
Dan kemudian dilanjutkan yang berbahasa Indonesia bersama Mepi.
使徒行传第十三章二十二节、二十三节，找到了，预备起。既废了扫罗，就显立大卫做他们的王，又为他做见证说，我醒的耶系的儿子大卫，他是合我心意的人，凡事要遵行我的旨意，从这人的后裔中，上帝已经照着所应许的，为以色列人立了一位救主，就是耶稣。
Kisah para Rasul pasal 13 ayat 22 sampai 23 yang berbahasa Indonesia kita sama-sama bacakan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus.
接着第34节到37节。
Lanjutnya ayat 34 sampai 37.
34节到37节。
Ayat 34 sampai 37.
预备起，论到上帝教他从死里复活，不再贵于朽坏，就这样说，我必将所应许大卫那圣洁可靠的恩典赐给你们。又有一篇上说，你必不叫你的圣子见朽坏。大卫在世的时候，遵行了上帝的旨意，就睡了，归到他祖宗那里，已见朽坏。唯独上帝所复活的，他并未见朽坏。
Kisah para Rasul 13 ayat 34 sampai 37 bersama-sama. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan ia tidak diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu, ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, Engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus, yang dibangkitkan Allah, tidak demikian.
另外一处诗篇第十六篇。
Selanjutnya adalah Mazmur 16.
诗篇第十六篇。
Mazmur 16.
我们要读第十节。
Ayatnya yang ke-10.
诗篇第十六篇第十节。
Mazmur 16 ayat 10.
预备起，因为你必不降我的灵魂。撇在影间，也不叫你的圣子见朽坏。
Mazmur 16 ayat 10 bersama-sama. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan.
从几节的新闻，我们可以看见，大卫知道上帝应许弥赛亚要借着他的后裔 来到世界。
Dari beberapa ayat ini kita dapat melihat bahwa Daud mengetahui bahwa Allah akan menggenapi kedatangan Mesias melalui keturunan Daud. Jadi dia tahu bahwa ini adalah kehendak Allah.
奥少姐，如果你这边读这一段的经文，这个圣经、路加、圣灵怎么样推荐大卫是怎么样的一个人？他说呢，我寻得了耶西的儿子大卫，他是我合我心意的人，凡事要遵行我的旨意。
Jika kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22, di sana penulis yaitu Lukas menggambarkan Daud seperti apa, yaitu, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi, Daud mendapatkan wahyu dari Tuhan, dia sungguh tahu bahwa Mesias akan datang. Dia tahu bahwa ini adalah kehendak Allah. Maka dia menyerahkan seluruh hati dan hidupnya untuk melayani Tuhan di dalam zamannya itu. Di dalam masa pemerintahannya selama 40 tahun, Israel mengalami satu kebangunan yang sangat besar.
虽然大卫犯罪，上帝很痛心，但是他一路上不断的悔改，一路上不断的悔改。
Meskipun sepanjang hidupnya Daud juga berdosa, tetapi dia selalu siap untuk bertobat dan mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Karena itu Allah memakai dia. Dan dia menaati semua kehendak Tuhan. Karena dia tahu bahwa Yesus Kristus akan datang. Karena dia tahu bahwa Mesias akan lahir dari keturunannya. Allah telah mengikat perjanjian dengan Daud untuk memberkati kerajaan dan keturunannya untuk tidak terputus di dalam pemerintahan. Dan Daud menyadari bahwa ini merujuk kepada Mesias yang akan datang. Dia sadar bahwa dia sendiri akan binasa. Tetapi Mesias tidak akan binasa dan kerajaannya akan sampai selama-lamanya. Bagian kedua. Gereja Antiochia menjalankan kehendak Tuhan melayani umat manusia pada zamannya. Pasal 13.
第二节、第三节、第四节，我们来看。
Ayat 2, 3, dan 4 kita sama-sama bacakan.
第十三章使徒行传第二节、第三节、第四节上半节。
Kisah Para Rasul 13 ayat 2, 3, dan 4a.
中文的，预备，起。他们侍奉主金石的时候，圣灵说要为我分派巴拿巴和扫罗，去做我照他们所做的工。于是金石祷告，安守在他们头上。 就打发他们去了第四节上半节，他们既被圣灵差遣到那边。
Kisah Para Rasul 13 ayat 2, 3 dan 4a bersama-sama. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi, oleh karena disuruh Roh Kudus.
第43节
Ayat 43 Ayat 43
预备起三会以后 犹太人和敬虔进犹太教的人多有跟从保罗、巴拿巴，二人对他们讲道，劝他们勿要恒久在上帝的恩中。
Kisah Para Rasul 13 ayat 43 sama-sama. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah.
再来, 第48节,
ayat 48
48节,
ayat 48
北齐外邦人听见这话 就欢喜了，赞美上帝的道。凡一丁得永生的人都信了。
Kisah Para Rasul 13 ayat 48 sama-sama. Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya.
50节、51节、52节
Ayat 50, 51, dan 52
预备起但犹太人挑说经前进尊贵的妇女和城内有名望的人 逼迫保罗、巴拿巴将他们赶出境外，二人对着众人脱下脚上的尘土，就往以哥念去了。门徒满心喜乐，又被圣灵充满。
Ayat 50 sampai 52 sama-sama. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu. Dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi, Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus.
这一段给我们看见圣灵显现对安提阿教会说，你要差派保罗、巴拿巴去做我要他们做的。
Bagian firman Tuhan ini menunjukkan pada kita bahwa Roh Kudus menampakkan diri kepada jemaat di Antiokhia dan mengatakan bahwa mereka harus mengutus Saulus dan Barnabas untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki.
教会顺服.
Dan gereja taat.
所以安提亚教会呢, 就按上帝的旨意, 服侍了他那一世的人, 把保罗、巴拿巴, 甚至前教会来做传福音的工作，这个旨意是什么呢？是传讲耶稣基督，带领许多的人，犹太人拒绝，外邦人心里敞开，很多人信主，有一个很大的复兴临到安提阿的教会。
Maka gereja Antiokhia menjalankan kehendak Tuhan melayani umat manusia pada generasinya. Jadi mereka taat kepada perintah Tuhan untuk mengutus Saulus dan Barnabas, dan bahkan seluruh gereja itu bersama-sama melakukan pekabaran Injil, menjangkau begitu banyak jiwa sesuai dengan yang Tuhan kehendaki.
Di san tuan.
Bagian yang ketiga.
我们立春过一堂, 按上帝的旨意, 服侍了, 我们这一代的人, 这一世的人, 现在, 正在进行。
Bagian ketiga, gereja kita GKI Greenfield menjalankan kehendak Tuhan melayani kepada umat manusia pada generasi kita, yaitu pada saat sekarang ini.
为什么?
Mengapa?
因为我们信主耶稣。
Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus.
我们有无限量的圣灵。
Kita punya Roh Kudus yang tidak terbatas.
神的旨意是什么呢?
Apakah kehendak Tuhan?
神的旨意呢就是传讲耶稣基督。
Yaitu untuk mengabarkan Yesus Kristus.
带领更多的人来信主。
Membawa lebih banyak orang untuk percaya Tuhan.
我们来看约翰福音第15章。
Mari kita lihat Yohanes pasal 15.
整个十五章里面讲的就是藏在我里面，藏在主耶稣里面，藏在基督里面。主耶稣说：“我是真葡萄树，我父是栽培的人。”
Dalam seluruh ayat yang ada di dalam Yohanes pasal 15, kita terus membaca kalimat-kalimat tentang tinggal di dalam Aku, tinggal di dalam Tuhan Yesus, tinggal di dalam Kristus.
什么叫做藏在主耶稣里面?
Apa yang dimaksud dengan tinggal di dalam Tuhan Yesus?
这个tinggal藏在主里面就是继续不断没有停止。
Tinggal ini berarti terus-menerus, tidak berkesudahan, tidak berhenti.
这个停止没有停止就是一直继续不断继续不断。
Jadi tidak berhenti, terus-menerus, terus-menerus.
英文的翻译就是说 藏记在我们里面，藏记在主里面。
Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan tinggal di dalam kita, tinggal di dalam Tuhan.
英文的翻译就是 permanent， 就是一直永远没有离开，一直在里面。
Dalam terjemahan bahasa Inggris yaitu permanen, artinya selama-lamanya terus ada di dalam, tidak pernah meninggalkan.
什么意思呢？
Apa artinya？
就是重生。
Yaitu lahir baru.
一个已经重生，圣灵重生的，他主耶稣住在他里面。
Seorang yang sudah lahir baru, maka Tuhan Yesus tinggal di dalam dirinya.
圣灵住在他里面。
Roh Kudus tinggal di dalam dirinya.
什么时候？
Kapan？
就是他信主的时候。
Pada saat dia percaya kepada Tuhan.
耶稣的生命。
Hidup Tuhan Yesus.
永生的生命。
Hidup yang kekal.
耶稣的生命。
Hidup Tuhan Yesus.
满有能力的生命。
Hidup yang penuh kuasa.
耶稣的生命。
Hidup Yesus Kristus Tuhan.
是很丰盛的生命。
Hidup yang sangat berkelimpahan.
藏记在我们信主的人的里面。
Tinggal di dalam diri kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
所以如果是这样的话呢, 主耶稣在我们的里面, 圣灵在我们里面呢, 我们会很自然的来按上帝的旨意来服侍来做主要我们在这个时代里面所做的事了。
Jika Tuhan Yesus dan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, maka secara alami kita akan melakukan kehendak Tuhan melayani apa yang harus kita lakukan pada zaman ini.
明白吗?
Apakah Anda mengerti?
我们立春过一堂，是不是按上帝的旨意服侍了这一世的人，是不是？
Apakah kita sebagai gereja Tuhan di GKI Greenfield telah menjalankan kehendak Tuhan melayani umat manusia pada zaman kita ini?
你喊我, 就在这个旨意的当中,
你, di tengah-tengah zaman ini,
你喊我, 有没有这个决心, 有没有这个觉悟心?
Apakah Anda dan saya memiliki tekad dan kesadaran ini?
对, 你是不是知道, 我是不是知道, 我们是不是知道, 我们正在 天父的旨意里面，主耶稣的旨意里面，并且正在服侍这一世的人，服侍我们自己的教会，也服侍在教会以外的这个时代，这个时机，现在这个时候的人。
Apakah kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita sedang menjalankan kehendak Tuhan untuk melayani orang-orang yang ada di dalam gereja kita dan juga orang-orang di luar gereja kita pada zaman sekarang ini?
这个是圣经里面教导我们的真理。
Ini adalah kebenaran yang diajarkan di dalam Alkitab.
所以不但什么？不但大卫。不但什么，不但安提亚的教会，并且我们现在正在上帝的旨意当中，用上帝的旨意来服侍这个时代的人。
Jadi bukan hanya Daud, bukan hanya gereja Antiochia, tetapi kita semua gereja Tuhan pada saat ini menggunakan kehendak Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan untuk melayani zaman kita sekarang ini.
好，实践 aplikasi。
aplikasi。
再过不久，我们要庆祝圣诞。
Tidak lama lagi kita akan merayakan hari Natal。
我们要怎么样庆祝圣诞
？Bagaimanakah kita akan merayakan Natal？
主耶稣诞生是为什么
？Untuk apa Tuhan Yesus lahir ke dunia？
主耶稣来为我们死。
Tuhan Yesus datang untuk mati bagi kita,
使我们的罪得到赦免,
sehingga dosa kita diampuni.
主耶稣来给我们生命,
Tuhan Yesus datang memberi hidup kepada kita.
主耶稣来给我们丰盛的生命,
Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan kepada kita.
主耶稣来给我们添加,
Tuhan Yesus datang untuk memberikan kerajaan surga kepada kita.
主耶稣来给我们保证, 我们有无限量的圣灵。
Tuhan Yesus datang untuk memberikan satu jaminan bahwa kita memiliki Roh Kudus yang tidak terbatas.
在这个圣诞节,
dalam Natal kali ini,
我们是不是在想我们也做主耶稣所做的?
Apakah kita juga memikirkan bahwa kita melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan?
因为主耶稣在我们的里面,
karena Tuhan Yesus ada dalam diri kita,
因为无限量的圣灵在我们的里面,
karena Roh Kudus yang tidak terbatas ada dalam diri kita.
这个主耶稣的无限量的生命, 圣灵, 无限量的圣灵在我们里面哪来做什么?
Untuk apa hidup kekal yang tidak terbatas dan Roh Kudus yang tidak terbatas itu ada di dalam diri kita?
就是主耶稣要借助我们, 无限量的圣灵要借助我们来做主耶稣所做的事。
Yaitu Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus yang tidak terbatas melalui diri kita mau melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan.
这就是天父的旨意。
Inilah kehendak Bapa.
这就是耶稣基督的旨意。
Inilah kehendak Yesus Kristus.
这就是圣灵的旨意。
Inilah kehendak Roh Kudus.
这几天我在跟不同的同工们交通的时候，
beberapa hari ini ketika saya berkomunikasi dengan beberapa rekan yang berbeda, mereka katakan, Musa, gereja kita ini baik sekali ya, kita ada base, kita ada alive.com.
然后就说我们这个 base 呢，是不是上帝的旨意？
Lalu bertanya, apakah base ini adalah kehendak Tuhan?
我们这个 alive.com 是不是上帝的旨意？
Apakah alive.com itu adalah kehendak Tuhan?
我们现在在问自己，我们是不是在上帝的旨意当中，借助 base， 借助 alive.com 来做主耶稣所做的事，或者呢，我们停在里面就停了，就没有什么了。
Maka kita tanyakan pada diri sendiri, apakah kita di dalam kehendak Tuhan melalui base dan alive.com kita melakukan kehendak Tuhan, ataukah kita hanya berhenti di situ saja dan tidak melakukan apa-apa?
这个疫情还在进行。
Pandemi ini masih terus berlangsung.
我们今天教会开放了。
Hari ini gereja sudah dibuka.
我们说五十个人。
Kita menerima 50 orang.
我们还没有来。
Dan belum.
还有很多还留在家里。
Masih banyak orang tinggal di rumah.
楼上还是空空。
Bagian atas masih kosong.
我们说五十个人楼下，楼上没有算。
Ya, kita katakan 50 orang itu untuk bagian bawah tidak dihitung yang di atas.
我们去 supermarket, 我们去上班。
我们去学校，
我们去哪里哪里，但是来到教会就我们说暂时不要哈，这不是暂时不要。
Ya, jadi kita sudah kemana-mana, tetapi untuk datang ke gereja kita katakan pada musuh, musuh untuk sementara jangan dulu ya.
我们不能留在家里了，我们一定要出来。
Ya, kita tidak boleh terus mengurung diri di dalam rumah ya. Sudah saatnya kita keluar.
打了两针疫苗。
Kita sudah divaksin dua kali.
我们的身体也不错了。
Tubuh kita juga sudah lumayan.
我们到 supermarket 不怕，我们去学校不怕，我们去 mall 也不怕，我们去哪里不怕，但是来教会还是怕怕，那怎么解释？
Ya, kita tidak takut ke supermarket, kita tidak takut ke mall, kita tidak takut ke kantor, tetapi kenapa ke gereja kita takut ya? Bagaimana kita menjelaskan fenomena ini?
我们过一堂，立春过一堂，真在上帝的旨意当中服侍这个时代这一世的人。
Kaya Greenfield di dalam kehendak Tuhan melayani umat manusia pada zaman ini.
好不好？明白吗？
Apakah anda mengerti? Apakah anda setuju?
Saya 明白。
Siapa yang mengerti?
Saya 明白。
Yang mengerti?
Saya 明白。你明白了。
Apakah anda mengerti?
好，我们祷告。
Mari kita berdoa。
主啊，求圣灵恩膏我们。
Tuhan, kiranya Roh Kudus mengurapi kami.
我们听明白了你的意思。
Kami sudah mengerti maksud Tuhan.
我们真在上帝的旨意当中。
Kami ada di dalam kehendak Tuhan.
我们求主的圣灵恩膏我们，让我们可以服侍这一世的人。
Kami mohon kuasa Roh Kudus untuk menolong kami sehingga kami bisa melayani zaman ini.
这是我们诚心的祷告。
Ini adalah doa kami.
靠主耶稣的圣名。
Demi nama Tuhan Yesus yang kudus.
Amin.
Amin.